Nýjandi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson.
Virðulegur forseti, eins og kom fram hjá háttvirtum þingmanni Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur, þá erum við í minnihlutanum ekki á sama máli og meiri hluti allsherjar- og menntamálanefndar. Við teljum ekki forsvaranlegt að festa í sessi bráðabirgða ákvæði einhvers konar færibanda afgreiðslu fólks frá svokölluðum öruggum ríkjum sem að hefur svokallaðar tilhæfulausar umsóknir. Hvorugt hugtakið hefur verið útskýrt nægjanlega innan nefndarinnar til að sannfæra okkur að þetta verði málefnaleg umfjöllun hvert og eitt mál sem kemur til stjórnvalda og þar með eigum við á hættu að brjóta á rétti fólks í þeirri veikustu stöðu sem að nokkuð okkar gæti lent í að vera flóttamaður. Hvað varðar hinhluta frumvarpsins sem snýr að leiðréttingu varðandi hjúskap og sambúð? Og má nú löggjafinn aðeins líti í eigin barm þegar við komumst upp með að gera jafn afdrifaríka villur við lagasetningu. Að ráðherra þurfa að koma tveimur mánuðum eftir að lögu taka gildi og leiðrétta af því að það er mögulega verið að brjóta á fólki út í bæ vegna þess.
Í nefndaráliti á þingskjali 585 er breytingatillaga frá minni